Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Fransiya Respublikasi prezidenti Emmanuel Macronni ushbu mamlakatda bo'lib o'tgan prezident saylovida g'alaba qozongani bilan tabrikladi. Aminmanki, davlatlarimiz o'rtasida o'zaro hurmat va ishonch ruhidagi uzoq muddatli hamkorlik munosabatlari birgalikdagi sa'y-harakatlarimiz va intilishlarimiz orqali xalqlarimiz farovonligi yo'lida izchil rivojlanib boraveradi, deyiladi jumladan Shavkat Mirziyoyevning maktubida. Eslatib o'tamiz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron prezidentlik saylovlarining ikinchi bosqichida asosiy ovozlarni sanab chiqishdan keyin 58.55% to'pladi va g'alaba qozondi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.